Ζήτα 2 εδάφιο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι σελίδα 908. Θα κάνουμε ένα οδηπορικό, λίγο ευαρημένο. Εκατοντάρχου δε τεινός δούλος, όσοι το πολύτιμος εις αυτόν, κακώς έχων έμελε να αποθάνει. Και ακούσας περί του Ιησού, απέστειλε προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έλθει να διασώσει τον δούλο αυτού. Οι δε ελθόντες προς τον Ιησού παρεκάλουν αυτόν επιμόνως, λέγοντες ότι είναι άξιος εκείνος τον οποίο θέλεις καμί τούτο, διότι αγαπά το έθνος ημών και τη συναγωγή αυτός οκοδόμησε εις ημάς. Ο δε Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν, ενώ δε απήχεν ήδη ου μακράν από τη οικίας, έπεμψε προς αυτόν ο εκατόνταρχος φίλους, λέγον προς αυτόν: Κύριε, μη ενοχλήσε, διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθεις προς τη στέγη μου. Όθεν ουδέ με αυτόν έκρινα άξιον να έλθω προς σε, αλλά υπέρ λόγων και θέλει ατρευτεί ο δούλος μου, διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υποκείμενος εξουσίαν, έχω να πε με αυτού στρατιώτα και λέγω προς ετού τον ύπαγε και υπάγη, και προς τον άλλο έρχω και έρχεται, και προς τον δούλο μου κάμε τούτο και κάμνη. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε αυτόν και στραφείς προς τον όχλο, τον ακολουθούντα αυτόν, είπε: Σας λέγω, ουδέν το Ισραήλ έβρω το σάφτη πίστη. Και το 18, από εκεί να αρχίσουμε, και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθητές αυτού περί πάντων τούτων, και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησού λέγον: Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμε? Και ερθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπαν: Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλε ημάς προς σε, λέγον: Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμε? Εν αυτή την ώρα θεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών, και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα είδετε και ακούσατε, ότι τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι όσοι δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Και συνεχίζοντας λέει στο 24, συστήνει τον Ιωάννη, αφού δεν ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: Τι εξήλθετε στην έρημο να είδετε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπο ενδεδειμένο μαλακά η μάτια? Ιδού, οι λαμπρός ενδεδειμένοι και τριφώντες ευρίσκονται εν της βασιλικής παλατής. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερο προφήτου. Ούτως είναι περί το οποίο είναι γεγραμμένο ότι ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ώστε να κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέ σου. Διότι πας λέγον μεταξύ των γεννηθέντων εκ των γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος ο Ιωάννης του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Και πας ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν το Θεό βαπτιστέντες στο βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε Φαρισαίοι και νομικοί θέτησαν σε αυτού τη βουλή του Θεού μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Και πάμε και στο 36, παρεκάλε δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει μετ' αυτού, και ελθόν στην οικία του Φαρισαίου εκάθισε στην τράπεζα. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης το αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν την οικία του Φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μήλου και σταθήσαν μύρου και σταθήσα πλησίων των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και σπόγγιζε με τα αστρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλε τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπε καθεαυτόν λέγον: Ούτως εάν το προφήτης ήθελε γνωρίσει τις και οποία είναι η γηνή ή της εγγίζει αυτόν ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Σίμων, έχω να σε είπω τι. Λέγει διδάσκαλε είπε. Ο δε λέγει διδάσκαλε είπε και είχε της δανειστής δύο χροφιλέτας. Ο είσαι χρεώστη δινάρια 500 και ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν αποδόσωση, εχάρισε αυτά εις αμφωτέρους. Τι λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον? Αποκριθείς ο Σίμων, είπε προς αυτόν: Νομίζω ότι εκείνος τον οποίο εχάρισε το περισσότερο. Ο δε είπε προς αυτόν: Ορθώς έκρινας και στραφείς προς τη γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα: Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Εισήλθον εις την οικία σου, είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχας κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δε με έδωκας. Αυτή δε εφείς εισήλθον δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Έλεον την κεφαλή μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με το μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτος λέγω, συγγεχωρημένα είναι η αμαρτία αυτής, η πολλή, διότι γάπησε πολύ και ισότινας δε συγχωρείται ολίγων, ολίγων αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγχωρημένη είναι σε αμαρτία σου. Ένα περιστατικό πολύ γνωστό. Αυτό που θέλω όμως τώρα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτά, να διαβάσουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Ο πιστός πώς μπορεί να σωθεί, συγγνώμη, ο άπιστος πώς μπορεί να σωθεί, και αυτό το αναφέρει στη Σαμαρίτισσα, και το δεύτερο περιστατικό είναι ο πιστός πώς μπορεί να σωθεί. Γιατί ο πιστός πιστεύσας και βαπτιστής σώζεται στιγμιαία, αλλά πρέπει να κάνει όλο το θέλημά του Θεού. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν σωθεί επειδή βαπτίστηκε, επειδή πίστεψε, αλλά επειδή συνεχίζει και πιστεύει και βαπτίζεται με τις ψυχρολουσίες που αντιμετωπίζει στις δυσκολίες της ζωής καθημερινώς. Τις περνάει συνεχώς αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από αυτό. Και για να δούμε τις απαιτήσεις που έχει ο Λόγος του Θεού για τους ανθρώπους που ακολουθούν το Θεό, αν πάμε λίγο στο Μαλαχία, 126 σελίδα, να δούμε μερικά εδάφια. Αυτό, αν μπορείτε, διαβάστε το σπίτι σας. Αυτό μιλάει τα σύν και τα πλήν σε κάποιον που ακολουθεί το Θεό. Εγώ θέλω να μείνω στα σύν σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω από ό,τι φαίνεται. Είναι λοιπόν το Ιώτα, το Κάπα Σίγμα κεφάλαιο Λεβιτικό, 14 εδάφιο. Αλλά εάν δεν μου υπακούσετε και δεν εκτελείτε πάσα ταύτα στα εντολάς μου, προσέξτε τι λέει τώρα εδώ, πάσα ταύτα στα εντολάς μου. Όχι μία μερίδα εντολών, όλες τις εντολές. Δεν το διαβάζω το άλλο γιατί λίγο χτυπάει. Αλλά διαβάζω το σπίτι σας. Τι είπα να πει πάντα σε εντολές σας. Θυμηθείτε μία εντολή μόνο. Όποιος ξέρει το καλό και δεν το κάνει, είναι σε αμαρτία. Όταν ξέρει το καλό και δεν το κάνει. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Τι κάνουμε. Κάποια στιγμή δεν έχω διάθεση να πάω στην εκκλησία. Τι κάνω. Δεν πάω. Ποιος θα θεραπεύσει τη διάθεσή μου. Πέστε μου. Είναι γιατρός ο Ιησούς Χριστός.
Αλληλούια.
Άρα τι γίνεται. Ό,τι ανάγκη παρουσιάζεται θα πάω σε αυτό να την καταθέσω. Αλλιώς δεν πιστεύω σε αυτόν. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει χαρά στην καρδιά του μέσα ή θα θεραπευτεί και δεν θα πάει σε κάποιον που θεραπεύει τους πάντες. Όταν δεν πάω και μένω με την ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο, δείχνω ότι δεν πιστεύω. Το δείχνω. Δεν χρειάζεται να το πω. Γι' αυτό λέει ο Θεός, με τα λόγια λέει ο λαός μου, με τιμά, αλλά η καρδιά του πολύ μακριά. Άμα δώσουμε όλη την καρδιά μας στον Χριστό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι η ανάγκη μας και τρέχουμε κατευθείαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι μιλάει για όλες τις εντολές. Σε λίγο θα διαβάσουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Το καλό που το ξέρουμε το εφαρμόζουμε. Είμαστε έτοιμοι να εξαγγέλουμε τις αρετές του ουρανού. Γι' αυτό μας κάλεσε. Οπότε εκεί μπερδεύεται λίγο το πράγμα και δεν θα μείνουμε σε αυτό μόνο γιατί ζητάει κάτι ακόμα. Αν πάμε στο Μαλαχία, είναι σελίδα 842, να δούμε και εκεί κάτι, είναι για τους πιστούς αυτά. Εδώ αναφέρει για ιερείς πιστούς. Και το αναφέρομαι εδώ αυτό γιατί οπωσδήποτε ζητάει κάποια πράγματα ο Κύριος, τα οποία ίσως δεν τα θυμόμαστε ή τα έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ στο Μαλαχία. Β' κεφάλαια διαβάζουμε από το 2, είναι 842 σελίδα. Εάν δεν ακούσετε και αν δεν βάλετε τούτο εις την καρδία, δια να δώσετε δόξα εις το όνομά μου, λέει ο Κύριος το δυνάμειον, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάρα εφημάς και θέλω επικαταραστεί την ευλογία σας και μάλιστα, ας μην τα διαβάσω τα υπόλοιπα, άστα, αλλά να πιάσω το 5 που έρχεται καλύτερα αυτό, και θέλετε γνωρίσετε, το 4 μάλλον, και θέλετε γνωρίσω ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτη προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος το δυνάμειον. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού και έδωκα αυτάσεις αυτών δια τον φόβο τον οποίο με φοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εντοστόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν της χείλες αυτού περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψε από της ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσε φυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτό θέλουσε ζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι ο άγγελος του Κυρίου, το δυνάμεων. Τι λέει εδώ, ζητάει δόξα. Αυτή είναι δόξα. Η αναγνώριση ότι κάποιος άνθρωπος είναι πιο ικανός από τους άλλους. Αλλά προσέξτε τώρα, η δόξα όμως σε λάθος σημείο. Ο άνθρωπος γεννιέται με χαρίσματα. Εμένα μου έχει δώσει τη δυνατότητα να θυμάμαι. Ξεσκονίζω ένα βιβλίο, πάω και γράφω και το θυμάμαι όλο το βιβλίο. Λέμε, τι είσαι? Ένα τίποτα. Κάποιος μου έβαλε γνώσεις περισσότερες, μέσα μου έβαλε μια διάθεση ή μια, όπως θα λέγαμε, μια ευλογία όπως τη λέμε και διαφέρω από τους άλλους λίγο. Ποιος είναι αυτός? Ο Θεός. Άρα, όταν μου λένε μεγάλε, ποιος είσαι, τι λέω? Αυτός είναι. Μου βάλε θυμητικό εδώ. Άλλος το χάνει τελείως, άλλος έχει τεράστιο μέσα του. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Θεός. Τι ζητάει ο Θεός? Αναγνώριση. Εγώ τα κάνω όλα. Δοξάζε με εσύ που είσαι ένα χάρισμα. Αλλά δεν δοξάζεις εμένα, δικό μου είναι. Δεν είναι δικό σου. Παθαίνει μια ασθένεια, κάτι επηρεάζει το μυαλό, τα χάνει τελείως. Αυτός που θυμόταν τα πάντα που έκανε αυτό, τα χάσε τελείως. Ποιος το κάνει? Ο Θεός. Γιατί το κάνει? Για να καταλάβουμε ότι είναι δικά του όλα. Πώς θα το καταλάβω τώρα αυτό το πράγμα, ότι ό,τι χάρισμα έχω και γεννιέμαι με αυτό, είτε καλή φωνή ή οτιδήποτε πιο απλά πράγματα, ανήκουν στο Θεό. Άρα ο άνθρωπος τι πρέπει να κάνει? Αυτός ο θρόνος που είναι στην καρδιά του μέσα, να μην τον κρατήσει για τον εαυτόν του και να βάλει τον εαυτόν του να καθίσει, αλλά να βάλει τον Θεό. Και πάντοτε να θυμάται ότι ο άνθρωπος είναι υγιής, αλλά ο Θεός τον κρατάει υγιή. Και μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή το δεδομένο που έχει. Ο άλλος κάνει το πιο απλό πράγμα, αναπνέει. Ξέρετε ότι πολλοί δεν μπορούν να αναπνεύσουν και είναι σε νοσοκομεία σήμερα. Το πιο απλό πράγμα που ξυπνάμε το πρωί, απ, μια χαρά είμαι. Το πιο απλό πράγμα όμως μπορεί να γίνει για κάποιον πολύτιμο και να κινδυνεύει η ζωή του ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Θεός ζητάει δόξα. Είναι δίκαιο να το δοξάζω για όλα? Βέβαια. Αφού είναι δικά του, ό,τι μου δίνει δικό του είναι. Η υγεία είναι δική του. Η ζωή είναι δική του. Τι είναι που δεν είναι δικό του, πέστε μου. Άρα τι γίνεται? Το δοξάζω για κάθε τι. Σε ευχαριστώ που αναπνέω, σε ευχαριστώ που ζω, σε ευχαριστώ που βλέπω, σε ευχαριστώ που ακούω, σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δούμε όπως είναι τα πράγματα, έτσι που τα θέλει αυτός δίκαια, πρέπει να το δοξάζουμε κάθε δευτερόλεπτο. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Αλλά γυρίζοντας πλέον σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, βλέπουμε τώρα εδώ ένας άνθρωπος που παρουσιάζεται από το πουθενά. Ένας εκατόνταρχος. Πόσοι εκατόνταρχοι υπήρχαν στην εποχή εκείνη στη Ρώμη? Αυτός ήταν στην Ιερουσαλήμ. Πόσοι ήταν στην Ιερουσαλήμ δεν ξέρουμε. Ανάλογα το στράτευμα, είχαν και τους ανάλογους. Πάντως ηλίαρχος υπήρχε. Οπότε θα υπήρχαν 10 εκατόνταρχοι για να πιάσουν τα 1000 στρατιώτες στην Ιερουσαλήμ. Ένας από αυτούς λοιπόν εδώ, βλέπουμε ότι έχει ζοριστεί λίγο. Και εδώ τώρα, εδώ είναι το ζήτημα. Είναι ένας άνθρωπος, να τον περιγράψουμε λιγάκι, ο οποίος δεν διαφέρει από τους Ρωμαίους. Οι Ρωμαίοι περισσότεροι ήταν σφάχτες. Όσοι ήταν στο στρατό, ξέραν να σφάζουν σαν να ήταν χασάπιδες. Μαχαίρια είχαν την εποχή εκείνη και ακόντια. Στο παίρνανε για από εδώ πέρα και βγαίνει πίσω. Σου έκανε και σου κόβε το κεφάλι και σου κόβε ό,τι έβρισκε. Αυτοί ήτανε. Σφάζανε ο ένας τον άλλο. Και είχαν μάθει να ζούνε με τις σφαγές και τα αίματα. Αυτός λέει ένας άνθρωπος τέτοιος που έδινε εντολές για αυτά και το δείχνε πρώτος με τη συμπεριφορά του. Εδώ πώς παρουσιάστηκε δεν ξέρω. Άκουσε για το Θεό του Ισραήλ. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται εδώ και είναι αληθινό περισσότερο από το να είναι Θεός ο Νέρονας ή κάποιος αυτοκράτορας. Και την άλλη στιγμή τι έκανε? Άρχισε να νιώθει την ανάγκη να βοηθήσει σε αυτό το έργο του Θεού. Ένας άπιστος, άθεος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που κινδύνευε οπωσδήποτε να βρεθεί σε φυλακή και σε ατίμωση αν μάθαινε κάποιος πολύ μεγάλος χήμωνας ότι αυτός βοηθάει τους Ιουδαίους. Γιατί ήταν κατακτητές εκεί και δεν πιστεύαν στη δική τους θρησκεία. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός τι έκανε? Όχι μόνο είχε συμπάθεια, αλλά δαπανήθηκε να τους φτιάξει και τη συναγωγή που θέλανε σε κάποιο μέρος. Καλά χαρακτηριστικά, είχε σπλάχνα. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Γιατί δεν ενδιαφέρεται? Γιατί αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάλλιστα να πει, ξέρεις κάτι, να πάω κι εγώ στον Χριστό, να αναγεννηθώ, να λάβω κάτι που δίνει, Πνεύμα Άγιο, οτιδήποτε άλλο, να αλλάξει η ζωή μου. Δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Και γι' αυτό τι έγινε? Κάτι τον ανάγκασε να πάει. Μπαίνει ο Θεός στη μέση. Για να έχουμε σήμερα κάτι να λέμε κι εμείς. Και μπαίνει ο Θεός λοιπόν, αρρωσταίνει ένα δούλο του και πεθαίνει. Πάει να πεθάνει μάλλον. Και αφού το βλέπει ότι πεθαίνει, ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτόν, είναι όμως πολύτιμος. Δηλαδή θα του λείψει πάρα πολύ αν γίνει και είναι σαν τη ζωή του. Δυσκολεύεται. Ενώ δεν το κάνει για τον εαυτόν του να πάει στον Χριστό, σκέπτεται αμέσως ότι αφού ακούει ότι αυτός ο άνθρωπος θεραπεύει συνέχεια και είναι αλήθεια αυτό, είναι ευκαιρία λοιπόν να τον καλέσει και αυτός. Αλλά δεν πάει ο ίδιος. Είχε ακούσει ότι δεν δεχόταν τους εθνικούς ο Χριστός. Όλους δεχόταν. Δεν πάει ο ίδιος όμως. Και τι κάνει? Αυτό είναι λάθος. Βάζει κάποιους άλλους από εκεί, αυτούς που ευεργέτησε, και τους είπε, πηγαίνετε σας παρακαλώ και πέστε του να έρθει στο σπίτι μου να θεραπεύσει το δούλο μου. Και ενώ όλα προχωράνε καλά, πάνε μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι, έχει καλή μαρτυρία αυτός ο εκατόνταρχος, πάνε λέει πρεσβύτεροι εκεί του Ισραήλ που ήταν κοντά και του λένε, σε παρακαλούμε πήγαινε, θεράπευσέ τον γιατί αξίζει. Ποιος αξίζει μπροστά στο Θεό? Κανένας. Αλλά αυτοί κρίνανε με τετελεσμένο γεγονός, δηλαδή, ότι αυτός ο άνθρωπος αξίζει να του θεραπεύσει το δούλο. Αξίζει να ενεργήσει ο Θεός για το δούλο του. Πόσο ανόητοι είμαστε πολλές φορές. Δεν αφήνουμε το Θεό να κρίνει, αλλά το επιβάλλουμε. Πρέπει να πας. Αυτό κάνουμε πολλές φορές. Μα εκεί σε ακολουθεί, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Αλάθη κάνουμε πολλά. Και πράγματι λοιπόν πήγανε και τον παρακαλούσανε. Ο Κύριος βλέπουμε που ξέρει τα πάντα. Δεν είχε καμία αντίρρηση γιατί όλους που πηγαίνανε σε αυτόν τους θεράπευε. Ένας ακόμα. Και αφού ήθελε αυτός ο άνθρωπος να πάει στο σπίτι του, ακολούθησε λοιπόν τους πρεσβυτέρους και πήγαινε για το σπίτι του. Στη διαδρομή όμως παρουσιάζεται κάτι τώρα εδώ που δυσκολεύει την κατάσταση. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο οποίος αθετεί αυτό που ήθελε. Καθώς επορεύεται, λέει, και δεν ήταν μακριά από την οικία, κοντά ήταν, είπε ο εκατόνταρχος σε κάποιους φίλους που είχε κοντά του. Συμπαραστεκόταν στον πόνο του με το δούλο. Πηγαίνετε, λέει, και πέστε του, μην ενοχλείσαι. Το να έρθει σε μένα είναι ενόχληση. Εγώ σε ενόχλησα. Μην ενοχλείσαι. Διότι δεν είμαι άξιος να εισέλθει στη στέγη μου. Αλλάζει τώρα. Δεν είμαι άξιος. Εσύ δεν ευεργετείς. Δεν βοηθάς τους Ιουδαίους με διάφορους τρόπους. Ποιος άνθρωπος είναι που βοηθάει κάποιους άλλους και δεν νιώθει άξιος? Αν πιάσετε όλους τους θρησκευόμενους σήμερα που πιστεύουν στα έργα, όλοι πιστεύουν πως είναι άξιοι. Και μάλιστα ότι αξίζουν τιμής από το Θεό. Αυτός ο άνθρωπος όμως περιέργως, άπιστος είναι Ρωμαίος, κατακτητής είναι του στρατού, όπως έχουμε πολύ τραχείς άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι δεν είναι άξιος. Και δεν φτάνει αυτό, το συνεχίζει. Δεν έκρινα τον εαυτό μου λοιπόν άξιο να έρθει σε σένα, αλλά και δεν είμαι και άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Τώρα αυτός έχει μάθει τη λέξη αυτή και τη λέει. Ή έτσι είναι? Αλήθεια, για πέστε μου κάτι, αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να ακολουθήσω τον Κύριο και κάνω οτιδήποτε ατόπιμα, να φωνάξω τον Χριστό στο σπίτι μου να κάνει τι? Ο Χριστός είναι συγκεκριμένος. Θα έρθει για κάποιο λόγο. Και ο λόγος αυτός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει σωτηρία, τι θα κάνει? Κοινωνικές σχέσεις δεν έκανε. Ο Θεός κινιόταν μόνο για σωτηρία όπου πήγαινε. Όπου και αν έμπαινε μέσα, μίλαγε για τα μεγαλεία του. Έδειχνε τα μεγαλεία του με τη ζωή του. Ήταν ο λόγος που ήταν πράξη και θεωρία μαζί. Αυτό που έγραψε σε θεωρία το εφάρμοζε. Αυτή είναι η διαφορά. Και τώρα παρουσιάζεται ένας άσχετος, ο οποίος του λέει δεν είμαι άξιος ούτε το σπίτι μου να έρθει ούτε να θέλω να συναντήσω. Προβληματισμός τεράστιος. Ο οποίος όμως αυτός που δεν ήταν άξιος ήθελε να θεραπεύσει τον δούλο του. Και τη δεύτερη φορά λέει κάτι το οποίο δεν το βρίσκει ούτε στο Ισραήλ ούτε σε εμάς σήμερα ο Χριστός. Του λέει μην έρθει στο σπίτι μου, αλλά όμως και εγώ είμαι σε εξουσία. Από εκεί που είσαι πες να γίνει καλά ο δούλος μου και θα γίνει. Εκείνη τη στιγμή λέει έμεινε έκπληκτος ο Ιησούς. Κατάφερε άνθρωπος που δεν ήταν του Ισραήλ ούτε πιστός να τον φέρει σε έκπληξη. Και γύρισε στα πλήθη και είπε δεν βρήκα τέτοια πίστη λέει σε κανένα από όλους τους πιστούς που λένε πως είναι. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή γιατί την έχει αυτό στην πίστη αυτή. Γιατί έχει αυτογνωσία. Έχει ταπείνωση και είναι ειλικρινής. Προσέξτε το αυτό. Είναι ειλικρινής. Είναι ταπεινός και έχει αυτογνωσία του εαυτού του. Αυτός που του είπε να θεραπεύσει έχει εξουσία πνευματική. Και αν πάμε στην Σαμαρίτισσα θα δούμε τι είπε ο Κύριος. Από τώρα και στο εξής θα μελατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Προσέξτε το αυτά τα δύο. Όταν είμαι εμπνεύματι και αληθεία κατεβαίνω ο ουρανός. Είτε είμαι πιστός είτε άπιστος. Έτσι αναγεννήθηκα. Γιατί έζησα την ανάγκη και πήγα με ειλικρίνεια στο Θεό και του είπα αν είσαι εσύ πράγματι όπως λέει η μάνα μου φτιάξε αυτό εδώ το πράγμα και θα σε ακολουθήσω. Ειλικρίνεια. Φτιάξε αυτό το πράγμα όμως, εγώ θα το φτιάξω. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι εσύ θαυματουργικό να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Άρα πίστεψα πνευματικά στην επέμβαση του πνεύματος σε μένα για να το φτιάξει αυτό. Εμπνεύματι και αληθεία. Από εκεί ανοίγει ο ουρανός. Από εκεί ανοίγουν οι δρόμοι. Από εκεί τα δύνατα γίνονται δυνατά. Ο άνθρωπος αυτός το έχει. Δεν είναι πιστός. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τρία χαρακτηριστικά υπάρχουν που του έδωσαν την ικανότητα να έχει πίστη Θεού στην καρδιά του. Γιατί δεν είναι φυσικό αυτό. Πες από εκεί και θα γίνει. Μπορείς να πει από εκεί και να θεραπευτεί όλος ο κόσμος. Οπότε κάτι δεν πάει καλά εδώ. Αλλά εμείς σήμερα όμως μαθαίνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Ότι αν είμαστε πνεύματι και αληθεία, τότε ο Θεός επεμβαίνει. Ούτε θα τον ακολουθούσε, ούτε ήθελε σωτηρία. Ήθελε να θεραπεύσει τον δούλο του. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζεται λοιπόν με αυτογνωσία. Να καλέσω τον ήλιο να μπει στο σπίτι μου μέσα. Θα γκρεμίσει όλο το σκοτάδι και εμένα μου αρέσει. Αδερφή υπήρχε μία που μου έλεγε εγώ μου αρέσει το κακό. Και είχε πνευμάγει αυτή η γυναίκα. Δεν παραβιάζει κανένα ο Θεός. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Όλα στην εξουσία μας. Είμαστε εξουσιαστές του εαυτού μας. Αλλά θα δώσουμε λόγο μία ημέρα. Γι' αυτό το οποίο κάνουμε. Λέει θα επιβραβευτούμε αν είναι θετικό το αποτέλεσμα της ζωής μας ή αρνητικό. Επιβράβευση συνήθως είναι για θετικά πράγματα. Όχι, είναι και στα αρνητικά λέει ο λόγος. Για ό,τι κακό έπραξε καλό θα πάρεις μισθό. Ο ένας είναι η κόλαση, ο άλλος ο παράδεισος. Διάλεξε. Ποια κατεύθυνση θα πάρεις. Ανάλογα που θα γύρει η πλάστιγκα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι δίκαιος. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο ότι έχει μία πίστη ιδιαίτερη. Η πίστη ιδιαίτερη πηγαίνει μαζί με την αυτογνωσία, την ταπείνωση και την ειλικρίνεια. Ο άνθρωπος που είναι έτσι έχει αυτή την πίστη. Όχι θα την αποκτήσει. Παίρνουμε ένα μέτρο πίστεως από το Θεό, αλλά το μέτρο αυτό έγινται εμείς πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα είμαστε πιστοί των λόγων ή πιστοί των έργων. Αν είμαστε πιστοί των έργων, επειδή δεν μπορούμε να, να τα βάλουμε τον εχθρό, θα μας δίνει τη δύναμη και να νικάμε. Να έχουμε αποτέλεσμα δηλαδή. Αλλιώς θα υπάρχει αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο τώρα ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Και πώς τα βρίσκεις, γι' αυτό σας διάβασα για τον Σίμωνα που τον κάλεσε στο σπίτι του. Και όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι, τον βλέπει εφυψηλού ο Σίμων. Τον καθίζει, του βάζει το φαγητό ή οτιδήποτε. Τον ντεκόρ εκεί που ήθελε να δει τι γίνεται ο Σίμων, το χαλάει μια γυναίκα. Η οποία γυναίκα μπαίνει αυθαίρετα μέσα, δεν ρωτάει αν τη δέχονται ή οτιδήποτε, και μόλις μπαίνει μέσα, δεν βλέπει κανένα παρά μόνο τον κύριο, γιατί είναι ο ήλιος. Και πέφτει μπροστά στον ήλιο και τον προσκυνάει και αρχίζει να του πλένει τα πόδια με τα δάκρυά της, να του σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια και να ρίχνει το μύρο επάνω σε αυτά. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος κάθεται από μακριά, αυτοδικαιωμένος. Και αν το δούμε σε ένταση περισσότερη για να καταλάβουμε την αυτοδικαίωση, ας πάρουμε την άλλη περίπτωση με τον Φαρισαίο στο ναό, που βλέπει τον τελώνει μέσα και μόλις μπήκε λέει αυτός, τον ξέρω ποιος είναι αυτός. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Καμία σχέση. Είμαι έτσι, είμαι έτσι. Αυτοδικαίωση. Είναι πιστός όμως. Πιστεύει στο Θεό του Ισραήλ, που τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Σε αυτό πιστεύουμε κι εμείς σήμερα. Και η πίστη πώς φαίνεται, κατακρίνοντας τον άλλο. Και το αποτέλεσμα τι είναι, ότι μας λέει ο λόγος, και όταν λέει ο λόγος το είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν έφυγε, λέει, δικαιωμένος αυτός που ήταν με το Θεό και που έκανε αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά έφυγε δικαιωμένος ο άλλος που ήταν αμφιβόλου προελεύσεως. Ο τελώνης. Ο οποίος μπήκε μέσα και φώναζε, ηλάστε τι με τον αμαρτωλή και χτύπαει στο στήθος του. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ένα άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, ο οποίος έχει πίστη υπέρμετρη. Και βλέπουμε στο ναό μέσα κάποιος ο οποίος είναι στα πράγματα του Θεού και είναι νεκρός. Δεν μπορεί να δει ούτε τη μύτη του. Γιατί κάνει συγκρίσεις και δεν βλέπει την καρδιά μέσα. Ούτε υπολογίζει το Θεό. Με αποτέλεσμα ο Θεός να δείξει ότι αυτόν που ευεργέτησε ήταν αυτός που τον είχε άχρηστο αυτόν. Τι γίνεται με εμάς? Τι συμβαίνει? Σήμερα ήρθαμε και θέλουμε τον Θεό στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αλληλούια, το θέλουμε, έτσι δεν είναι? Για θυμηθείτε ένα σκηνικό όμως. Έχουμε στη Γένεση την παρουσία του Θεού που κατέβαινε μαζί με τους πρωτοπλάστους. Τον Αδάμ και την Εύα. Ήρθε μία ημέρα που ο Αδάμ κρυβότανε και φώναζε «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Ο Θεός τώρα είναι πανταχού παρόν, ψάχνει τον Αδάμ, ξέρει γιατί το λέει. «Πού είσαι?» Και αναγκάζει τον Αδάμ τώρα, αφού τον φωνάζει, σου λέει «Θα με ξεπροτιάσει κάποια στιγμή». Λέει «Εδώ είμαι». Λέει «Γιατί κρύβεσαι?» «Μήπως παρεύεις αυτό που θέλω?» Και αρχίζει τώρα εκεί, «Είμαι γυμνός και δεν βγαίνω και παρεύει, αλλά φταίει η γυναίκα μου, αυτή που μου έδωσες». Αρχίζει τώρα το ανάποδο. Ο καθένας να δικαιολογεί τον εαυτόν του. Αυτοδικαίωσε πλήρη. «Αδάμ, όταν σου είπα εγώ να φυλάς τον παράδεισο, δεν είπα στην Εύα να το φυλάει, αλλά είπα σε σένα να φυλάς τον παράδεισο, και μέσα στον παράδεισο είναι και η γυναίκα σου. Εσύ είσαι ο εξουσιαστής του παραδείσου». Γι' αυτό βλέπουμε, δεν φωνάζει «Εύα που είσαι», φωνάζει «Αδάμ που είσαι». «Μα δεν φταίω εγώ, φταίει η γυναίκα μου». «Εσύ είχες τον έλεγχο, εσύ την άφησες. Άρα εσύ φέρεις την ευθύνη». Και ξέρουμε την ιστορία όλη αυτή. Αυτό που σημασία είναι, η Εύα γιατί παρήκουσε? Ζούσε με τη ζωή, με την Ανάσταση, με την τελειότητα, με την αναμαρτωσύνη, με το απόλυτο τέλειο που μπορούσε ο άνθρωπος να ζήσει τότε. Ήτανε κάτι ιδιαίτερο που αυτό πλέον θέλουμε να φτάσουμε εμείς καθώς θα μας καλέσει κοντά του. Και όμως βλέπουμε ότι η γυναίκα δελεάστηκε αυτή από μία λέξη. Της είπε ο εχθρός, «Θα γίνετε σαν θεοί αν φάτε». Αυτό τη δελέασε. Να αποκτήσω τη δόξα που έχει ο Θεός. Ήθελε θεά να γίνει η Εύα. Ο Αδάμ σε αυτή την περίπτωση δεν φταίει, γιατί δεν διάλεξε να γίνει Θεός αυτός. Η γυναίκα του είπε «Έφαγα τώρα, εγώ φάει και εσύ, αφού το ίδιο είμαστε». Και αναγκάστηκε να την ακούσει. Δεν ακούμε κανέναν παρά μόνο το λόγο του Θεού. Το λόγο του Θεού ακούμε. Δεν συγκρίνομαι τον εαυτό μας με κανένα άλλο παρά μόνο με το λόγο του Θεού. Και εφαρμόζουμε κάθε τι που θέλει ο λόγος του Θεού, αρχίζοντας όχι από τα μεγάλα, από τα μικρά. Τις μικρές αλόπικες. Και όπως διαβάσαμε, πρέπει να υποτασσόμεθα κατά πάντα σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και ποιος άνθρωπος το κάνει? Ας τον άνθρωπο, εγώ τι κάνω? Εγώ δίνω το Θεό, του δείχνω ότι θέλω να εφαρμόσω όλο το θέλημά του. Του έχω δώσει όλη την καρδιά μου. Ή του λέω όχι αυτό σε παρακαλώ ακόμα, άστο. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Εγώ ήρθα σήμερα να συναντήσω τον Κύριο εδώ. Αν μου πει αυτή τη στιγμή Αντώνη και με φωνάξει, θα σταθώ μπροστά του ή θα μπω τα καθίσματα από κάτω και θα φωνάζω όχι, μην έρχεσαι άλλο. Τι γίνεται εδώ τώρα, αφού τον θέλω, τον αγαπάω. Ναι, αλλά με κάλεσε για να εξαγγείλει τις αρετές του ουρανού, όχι της γης. Εγώ πού είμαι? Αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, πού είμαι? Είμαι σε αμαρτία. Σε συνεχή αμαρτία, προσέξτε το αυτό. Είμαι σε συνεχή αμαρτία. Όταν με καλέσει θα πάω κοντά του. Πώς θα πάω? Αφού μου λέει αν ξέρεις το καλό για το κάνεις είναι αμαρτία. Είναι παράβαση. Γιατί δηλαδή στην η Εύα επήρε το μήλο και το έφαγε. Και την έβγαλε τον παράδεισο. Εγώ λοιπόν κάθε μέρα θα παραβαίνω αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά δεν είναι μήλο και μέρα θα με δεχτεί. Θα με βάλει μέσα. Δεν γίνονται αυτά. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που χτυπάει τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αυτοδικαίωση, ενώ ήταν καταξιωμένος στη γη. Όταν λέγαμε Ρωμαίος στην εποχή εκείνη, είχε προνόμια πάρα πολλά. Θυμηθείτε τον Παύλο. Είπε ότι είμαι Ρωμαίος και έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα. Φανταστείτε λοιπόν κάποιος αξιωματικός στρατού, που του έχουν δώσει τίτλους και παράσημα και ιστορίες. Ήταν κάτι αξιόλογο και γι' αυτό οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν στρατηγοί γινόταν και στη Σύγκλιτο, που ήταν αυτοί που ελέγχανε η Βουλή δηλαδή τότε της Ρώμης, ελέγχαν τη Ρώμη. Περισσότεροι στρατηγοί ήταν μέσα εκεί. Και βλέπουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο εδώ ότι παίρνει μία θέση και του λέει δεν είμαι άξιος. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή μου πει κάτι ο Κύριος θα του πω δεν είμαι άξιος. Ή θα του πω βρήκες τον κατάλληλο άνθρωπο. Εκεί είναι τώρα το ζήτημα για μένα. Εκεί δίνω εξετάσεις. Βλέπουμε τον Μωυσή, ευδιάθετος, νέος, επήγε να πει στους δικούς του ότι εγώ ήρθα να σας ελευθερώσω. Και σκοτώνει τον Αιγύπτιο. Και μετά βλέπουμε, μετά από 40 χρόνια, του λέει ήρθα για να σε στείλω πίσω να πάνε τους σώσεις. Και λέει, απ, κανένα άλλο, εγώ δεν είμαι άξιος. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί με τη ζωή μας. Θέλει να δοξαστεί με τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Θέλει να δοξαστεί με τον τρόπο που μιλάμε. Θέλει να δοξαστεί με τον τρόπο που ζούμε. Αυτό θέλει. Είναι δικός του ο ναός αυτός. Εάν πράγματι είπα αλήθεια, ήμουν ειλικρινής στο ότι είπα σώσε με και πάρε τις αμαρτίες μου. Πώς γίνεται να θέλω να φύγουν οι αμαρτίες από πάνω μου και την άλλη στιγμή να βάζω μικρούλες εγώ και μικρές αλόπικες να τρώνε όλη την άμπελο. Εκεί είναι τώρα το ζήτημα. Και βλέπουμε τώρα ο Κύριος ότι στο ίδιο κεφάλαιο βάζει δύο περιστατικά. Καταρχήν βάζει και τον Ιωάννη. Και μας συστήνει τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης δεν σύστησε ποτέ τον εαυτό του. Του λέγανε ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι, λέει, φωνή βόντος εν διαρήμο. Άρα τώρα βρες τι θέλει να πει αυτός. Εννοεί έρημο την καρδιά, έρημο το περιβάλλον. Ό,τι θέλετε βάλετε. Αυτό που έχει σημασία όμως, αυτό πίστευε για τον εαυτό του. Λέει δεν είσαι εσύ, λέει ο Μεσσίας. Λέει όχι. Αυτό λέει που θα έρθει μετά από μένα είναι ανώτερος από μένα. Εγώ δεν είμαι, λέει, άξιο να του λύσω το υπόδημα, το σανδάλι του. Το υπόδημά του να του λύσω. Για προσέξτε το αυτό. Δεν είπε ποτέ ότι είμαι κάτι. Είμαι τίποτα. Τότε τι κάνεις εδώ και βαφτίζεις αφού δεν είσαι τίποτα. Ούτε Μεσσίας το ούτε τίποτα άλλο. Είμαι ένας δούλος του Θεού που μου αποκαλύφθηκε να κάνω αυτό. Αυτό κάνω. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Τι μιλάει για τον εαυτό του? Ο ταπεινός ραβί. Είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάπαυση μαζί μου. Του λένε, δάσκαλε αγαθέλε, δεν είμαι αγαθός εγώ, ο Θεός μόνο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Τι δεν πάει καλά? Γιατί εδώ έχουμε πολλά περιστατικά τώρα. Αν πάτε, από αυτό τώρα θα δούμε γιατί δεν έχουμε την πίστη, γιατί δεν γίνεται διάφορα πράγματα που θα δούμε παρακάτω. Λέει στο κατά αιώνα Ευαγγέλιο, αν πάτε ε 41 και 44, λέει δόξα παρά ανθρώπων δεν λαμβάνω. Εγώ, λέει ο Χριστός, εγώ δεν ήρθα στη γη για να πάρω δόξα από εσάς. Δεν δέχομαι. Η δόξα ανήκει στο Θεό μόνο, όχι σε μένα. Έτσι δεν θα δεχτώ από κανένας να με δοξάσει. Όποτε λοιπόν συνέβαινε κάτι και θέλει να τον κάνει βασιλεία οτιδήποτε, έφευγε. Με την εξουσία που έχει δεν μπορούσε κάτι να τον κρατήσει. Αλλά όμως λέει και το μείον το δικό μας. Εσείς, λέει στο 44 ε, λέει αγάπησα, λέει, τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά του Θεού, λέει στο 43, και εσείς λαμβάνετε δόξα ο εις παρά του άλλου. 41 με 44 τα βρίσκεται όλα μαζεμένα αυτά. Εσείς, λέει, ζείτε για να λαβαίνετε δόξα ο ένας από τον άλλο. Ο Θεός που πάει. Έφυγε. Εγώ είμαι ο χαρισματικός. Εγώ είμαι ο σωστός. Εμένα θα θαυμάζετε. Σε μένα θα βλέπετε. Θα γίνει το παδί μου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Η δόξα είναι λοιπόν το πρόβλημα, το που δίνουμε τη δόξα. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή δίνουμε δόξα ο ένας προς τον άλλον, τότε ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο που λέει Φιλιππησίους, όλοι φροντίζουν να κάνουν ό,τι αρέσει στον εαυτόν τους και όχι στον Χριστό, λέει στο Β 21. Όλοι ζούμε εδώ και κάνουμε αυτό που θέλουμε και όχι αυτό που θέλει ο Χριστός. Οπότε πώς είμαστε πιστοί? Σε τι είμαστε πιστοί? Μήπως λέει ψέματα εδώ? Όλοι! Ναι, πλην του εκατόνταρχου. Θέλει μεν να γίνει κάτι στη ζωή του, αλλά ξέρει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα γίνει, αλλά μόνο ο Θεός. Και δεν θέλει να πάρει δόξα από το Θεό. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Πέτρος, ο οποίος σηκώνει τον παραλυτικό που είναι έξω από τον ναό και του λέει ότι εγώ δεν έχω αργύριο και χρυσίο, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτό που έχω σου δίνω, και τον σηκώνει όρθιο. Και μπαίνουν μέσα και τον βλέπανε, λέει, πηγαίνανε και τον βλέπανε οι Ισραηλίτες από πάνω μέχρι κάτω. Σου λέει, τι διαφορετικό έχει αυτός και το έκανε? Εδώ ο αρχιερείς μπαίνει εδώ μέσα και όλοι οι ιερείς, δεν το θεράπησε κανένας. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρουμε από πού είναι, μπήκε μέσα. Ψαρίλα θα μυρίζει ο άνθρωπος. Και όμως τον σήκωσε. Και τους λέει, τι βλέπετε σε μένα, λέει, σαν να είμαι κάτι ιδιαίτερο? Εγώ δεν είμαι, λέει, αυτή τη στιγμή ούτε άνθρωπος που να σέβομαι το Θεό. Λέει την αλήθεια. Βεβαίως. Ποιος ήταν αμάρτητος? Δεν είχε κακή στιγμή κάποια στιγμή που δεν το σέβεται το Θεό? Αυτή έβλεπε και μαζεύτηκε. Λέει, δεν είμαι, ούτε το Θεό δεν σέβομαι. Ο Θεός, λέει, το έκανε αυτό. Τι γίνεται? Δεν αγγίζει δόξα. Η δόξα είναι κατάρα για τον άνθρωπο. Ανήκει μόνο στο Θεό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι λέει κάτι τώρα ο Κύριος, το οποίο βασικά το φέρνει σε ένα επίπεδο τέτοιο. Ο Ιωάννης δεν σύζησε ποτέ τον εαυτόν του, αλλά όμως έρχεται η στιγμή τώρα που βγαίνει και ρωτάει αυτούς ο Κύριος. Λέει, γιατί βγήκατε, λέει, έξω σήμερα? Τι θέλετε να δείτε, λέει, εδώ στον Ιωάννη, και βγαίνετε, λέει, και τον παρακολουθείτε? Τι περιμένετε, λέει, να βρείτε? Ένα καλάμι, λέει, είναι στην έρημο. Αυτό περιμένετε να δείτε? Κάποιο που μεταβάλλεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και πάτε να τον πείσετε? Τι κάνεις, βρε, εσύ τρελός είσαι για να είσαι στην έρημο? Ποιος άλλος ζει σαν και σένα? Πήγαινε στο σπίτι του πατέρα σου, που είσαι ανέσαι, έχεις οτιδήποτε, και κάθεσαι εδώ πέρα και τρως ακρίδες και μέλι άγριο, φοράς ένα έδημα μέσα στη βρώμα με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό ευγαίνανε έξω να δούνε πότε θα σπάσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός όμως έμεινε μέχρι το τέλος. Γιατί ήταν ο πατέρας του που τον έβαλε εκεί, ο ουράνιος. Και ήθελε να τον ικανοποιήσει πλήρως. Απαρνήθηκε τα πάντα και γι' αυτό ο Ηρώδης έπινε νερό στο όνομά του. Τον φοβότανε και τον σεβότανε για αυτό που ήτανε. Γιατί κανείς άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει αυτό, να υποταχθεί στον πατέρα τόσο πολύ ώστε να κάνει όλο το θέλημά του. Ο καθένας κοιτάζει τη δόξα του και το βόλεμά του. Αυτοί είμαστε και πρώτος εγώ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αρχίζει και το εκθιάζει ο ίδιος ο Κύριος. Λέει, βλέπετε κανένα καλάμι, λέει εδώ. Αυτός λέει που είναι εκεί και λέγεται Ιωάννης, είναι ένα στήριγμα που μπορεί να στήριξει κι άλλους. Όποιος στηριχτεί σε αυτόν θα μείνει το στήριγμα αυτό και θα τον βοηθήσει. Και είναι παράδειγμα και υπόδειγμα για όλους σας. Ή βγήκατε έξω, λέει, να δείτε κάποιον πώς περνάει. Αυτοί που ψάχνετε να δείτε πώς περνάει και ενδιαφέρεστε και τα γράφουν τα ΜΜΕ, ο τάδε πλούσιος που έκανε εκείνο, που έκανε το άλλο, που τόσα χρήματα χάλασε, που έχει αυτή την κούρσα, έχει τα πάντα, λέει, αυτή είναι στα παλάτια, λέει. Τι βγήκατε να κάνετε, να ψάξετε να βρείτε τον Ιωάννη, λέει, να δείτε καλοπέραση ή μια άνετη ζωή. Κάνετε λάθος τεράστιο, τους λέει. Και γυρίζει τώρα, βλέπουμε αυτά οπωσδήποτε δεν τα θέλει κανένας. Ούτε στην έρημο να μείνει, ούτε να κάνει το θέλημα του Θεού τόσο πολύ. Είναι πολύ φανατικός ο Ιωάννης. Αλλά όμως τώρα έρχεται η ώρα. Η προφητεία που έγινε στις αρχές του Ευαγγελίου του κατά Ματθαίο είναι ότι θα σηκώσει ένα πρόδρομο του ερχομού του Χριστού και θα είναι μέγας. Για ποιους? Όλοι στη γη κάτω τον ακούγανε, γιατί έρχονταν τα λόγια του Θεού και μπαίνανε μέσα τους και ριζώνανε και βαφτιζόντουσαν. Αλλά αν δεν ερχόταν ο Χριστός, ήταν άχρηστη η βάφτιση. Βάφτισμα μετανία και την άλλη στιγμή πάλι τα ίδια. Οπότε για να αποκτούσε αξία αυτή η βάφτιση, έπρεπε να έρθει ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Ουχή διεδυνάμεις σου, δε διαισχύος, αλλά τη δύναμή μου θα κάνετε τα πάντα να γίνετε δυνατά. Εκείνη το ζήτημα τώρα, το Πνεύμα το Άγιο. Πώς θα πάμε το Πνεύμα το Άγιο? Έχω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Για να δούμε τώρα. Αν έχω το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα πρέπει να το ρωτήσω? Να του πω, σε πειράζει αυτό? Δηλαδή, πώς εγώ κρίνω ότι δεν πειράζει κάτι και δεν το εφαρμόζω και ζω όπως νομίζω εγώ? Συγγνώμη, θα πάμε για ουρανό? Ξέρετε τι μας περιμένει? Εδώ είναι το όλο ζήτημα. Μας περιμένουν τεράστια πράγματα, γι' αυτό ζητάει κάποια πράγματα ο Κύριος να γίνει πιο επισταμένα στη ζωή μας. Μην το ψάξετε γιατί τελειώσε η ώρα. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Χωρίς τη συμμαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου δεν αρκεί συνείδηση. Χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο μαζί με τη συνείδηση. Εάν τα τέκνα, αν είμαστε τέκνα, είμαστε και κληρονόμοι και συγκληρονόμοι του Θεού, του Ιησού Χριστού. Αλλά για να είμαστε συγκληρονόμοι, εάν συμπάσχομαι δια να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Εδώ τώρα έχουμε δύο δόξες, μία αγίινη και μία ουράνια. Ο Ιωάννης τι δόξα πήρε που ήταν στην έρημο? Καμία. Ποιος ζήλεψε τη δόξα του και έκανε το ίδιο? Κανένας. Αν πάμε τους σημερινούς που πάνε στην έρημο να ζήσουν, έχουν καλοπέραση. Είναι οικολογικά τα πάντα. Έχουν τοπία και βλέπουνε, δεν βλέπουνε άμμο συνέχεια. Ποιος πάει να βλέπει συνέχεια άμμο? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ενδιαφέρουν τα πράγματα. Αλλά τι λέει εδώ? Εγώ θα γίνω κληρονόμος και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, τι θα κληρονομήσω, το σύμπαν ολόκληρο? Πώς θα το κληρονομήσω το σύμπαν εδώ? Θα είμαι εδώ, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, και πάω για τη δόξα και θα κληρονομήσω τον ουρανό? Θα ζήσω αιώνια με τον πατέρα, να τον βλέπω, να τον αγκαλιάζω και να ζούμε μαζί? Και θα είμαστε σαν τον Ιησού Χριστό? Οπότε κάτι δεν βγαίνει καλό τώρα εδώ πέρα, εγώ για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα για τους υπολείπους. Για να λέει ακόμα στην επιστολή Κορινθίους, είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη των επιγείων. Άλλη είναι η δόξα του ηλίου και άλλη η δόξα της σελήνης. Για προσέξτε το τώρα. Αυτό που ζούμε εδώ είναι σαν τη σελήνη, η μύφος. Δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Γιατί δεν απολαμβάνουμε, για να δούμε. Διότι αστήρ-αστήρος θα διαφέρει την μέρα εκείνη στη δόξα. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εμφθορά, αν είσταται εν αυθαρσία. Για προσέχτε, τώρα ζούμε στη φθορά. Ποιος φέρνει τη φθορά? Η αμαρτία στον άνθρωπο. σπείρετε εν ατιμία αν είστε εν δόξη. Η ζωή αυτή δεν έχει τιμή ενώπιον του Θεού. Είναι από τη φύση της, είναι πεσμένη. Εν ατιμία βρίσκεται, χωρίς τιμή από τον ουρανό. Και γι' αυτό ζητάει να αναγεννηθώ για να αποκτήσω τιμή ως προς τον ουρανό, ώστε να ανίσταμαι όταν θα με καλέσει εδόξη. Δεν είναι δόξα εδώ, δεν υπάρχει δόξα. Ας φορτωθώ 500 έθιμες μηνύες, ας πούμε, από διαφόρους. Είμαι στρατηγός τέλειος, είμαι πρωθυπουργός τέλειος, είμαι οτιδήποτε. Και έχω φέρει ευεργεσίες, εδώ έχω κάνει με το μυαλό και όλα αυτά. Όλα είναι του Θεού. Η εξουσία είναι από το Θεό. Δεν είναι τίποτα δικό του ανθρώπου. Βάζει κάποιους ανθρώπους για κάποια δουλειά. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όλο αυτό που υπηρετούμε εδώ δεν έχει καμία τιμή. Και γι' αυτό το λέει πολύ ωραία ο Σολομών. Λέει, είναι ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης στη ζωή τούτη. Ό,τι είναι εδώ είναι ματαιό. Τι πάει να πει το μάταιο? Ή το έχεις, δεν το έχεις, δεν έχεις τίποτα. Αυτό που είναι η αξία είναι αυτό. Το ένδοξο, το ατελείωτο. Το οποίο όμως πρέπει να πάρω σώμα αναστάσιμο. Αυτό που δείξε ο Χριστός στους μαθητάς. Πώς θα πάρω το σώμα αναστάσιμο? Το πνεύμα το Άγιο θα μου αλλάξει, θα μου το δώσει και θα φύγω. Τι γίνεται όμως τώρα? Εάν ξέρεις το καλό και δεν το κάνεις, Αντώνη, είναι αμαρτία. Αφού ζω στην καθημερινότητα με νέφος αμαρτιών, πώς θα φύγω την ημέρα εκείνη? Πώς θα είμαι κοντά του? Εκεί τώρα είναι το πρόβλημα. Και οπωσδήποτε το προβληματίζουμε στον κόσμο. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Και βλέπουμε το γύριό μας λοιπόν ότι μιλάει για τον Ιωάννη. Και τι λέει για τον Ιωάννη? Λέει, αυτός λέει, βγήκατε να δείτε προφήτη, περισσότερο από προφήτη. Προσέχτε τώρα. Περισσότερο από προφήτου είναι αυτός. Δεν υπάρχει γυναίκα που να γέννησε στην Παλαιά Διαθήκη κάποιον ανώτερο από τον Ιωάννη. Και τώρα έρχεται σε μένα. Αλλά ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, που θα είναι στη βασιλεία, όχι αυτό που νομίζει πως είναι, είναι ανώτερος του Ιωάννου. Τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ δεν στερούμε, παραδείγματος χάρη, κάτι το ελάχιστο εδώ. Ούτε ζορίζω τον εαυτό μου. Όλα. Ότι θέλω να περνάω καλά. Ο Ιωάννης θα στερηθεί και όλα. Και εγώ θα είμαι ανώτερος του Ιωάννου. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο λόγος. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε καταλάβει τι γίνεται? Άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους, απαρνήθηκαν τα πάντα, θα είμαστε ανώτεροι από αυτούς εάν καταλήξουμε κοντά του. Αξίζει τώρα αυτό το οποίο γίνεται? Και μας λέει τώρα κάτι για να καταλάβουμε. Επειδή φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσει με τη δόξα τη μέλους αν αποκαλυφθήσει μας. Ό,τι και να περάσω στη ζωή ετούτη, οχριά μπροστά στο μεγαλείο και τη δόξα που με περιμένει. Μας περιμένει δόξα, αιώνια. Καταλαβαίνετε γιατί ο Θεός θέλει κάτι περισσότερο από μας? Τι θα κάνουμε τώρα? Εάν στέκομαι πνευματικά και έχω επαφή μαζί του και με φωνάξει, θα πάω σαν τον Σαμουήλ και θα του πω «Ιδού εγώ». Προσέξτε, Σαμουήλ. Εάν όμως δεν είμαι στη θέση που πρέπει και με φωνάξει, κρύος συντρότας θα με πιάσει και θα χωθώ που βρω τρύπα. Αυτό όμως δεν θα γίνεται συνέχεια, εκτός αν έχω σχέση συνέχεια μαζί του. Το πιο ασφαλές είναι να έχω συνέχεια σχέσεις με το Θεό. Οπότε να εμφωνάζει Αντώνη και να βγαίνω έξω, εδώ είμαι. Αυτό τι γίνεται? Έχω οικειότητα λόγω του αγιασμού, λόγω της ταπεινώσης. Έχω ταπεινό φρόνημα. Ξέρω ποιος είναι η αξία και ποιος είναι το τίποτα. Και όταν το βλέπω, το προσκυνάω όπως αυτή η γυναίκα και ρίχνω ό,τι πολύτιμο έχω στα πόδια του και αρχίζω και εκθιάζω αυτό το τεράστιο μεγαλείο που θα ζήσω μαζί του αιώνια και θα το εκθιάζω. Έτσι αρχίζω από τη ζωή τούτη. Έτσι, αδέρφια μου, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι ή τι θα κάνω εγώ. Αυτό που ξέρουμε είναι ένα πράγμα. Θέλουμε αυτό το μεγαλείο που λέγεται δόξα. Ό,τι έχει σχέση με δόξα εδώ ανήκει στο Θεό. Εμείς βρίσκουμε μια έτοιμη δόξα που την έφερε στην ύπαρξη ο Χριστός και θα συμμετέχουμε στην αγκαλιά του εκείνη την ημέρα και θα ζούμε όλοι αιώνια μαζί. Αξίζει το πράγμα. Αλληλούια. Για το ελάχιστο, γιατί δεν μας στερεί τίποτα. Δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε περισσότερο από όσο αντέχετε. Δεν θα νιώσετε ποτέ μοναξιά, γιατί εγώ είμαι η παρέα σας και είμαι πανταχού παρόν. Και η μητέρα, αν ξεχάσει το θυλάζο βρέφος αυτής, εγώ ποτέ εσάς. Είναι τέλειο το σύστημα αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός. Αλλά εγώ θα μπω μέσα σε αυτό. Θα δώσω όλη την καρδιά μου. Θα δώσω όλη τη ζωή μου. Θα σταθώ κοντά του όπως με θέλει. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αλληλούια.